Că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, om al durerilor și cunoscător al suferinței. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Iată-ne cu darul lui Dumnezeu în a treia duminică după Paști, Duminica Mironosițelor. Suntem în această perioadă luminoasă, când se simte cu mult mai multă putere harul învierii și bucuria aduse de Mântuitorul prin învierea sa. Și iată că astăzi Biserica a rânduit să prăznuim în mod deosebit pe cele care au fost primele care l-au văzut pe Mântuitorul înviat. Primele și apoi au fost primele care au mărturisit că El, Mântuitorul, a înviat. Femeile purtătoarele de mir sau femeile mironosițe. În același timp, Biserica a rânduit ca alături de ele să prăznuim astăzi și pe Iosif, cel din Arimatea, sfetnic cu bun nume, cum spune Sfânta Evanghelie, și pe Nicodim, care venise noaptea la Iisus pentru sfat. Și vedeți, pentru a înțelege puțin rostul prăznuirii de astăzi, ne vine puțin greu să vedem sau să percepem ce au făcut femeile mironosițe și acești oameni drepți, pentru că trăim după înviere. Suntem în perioada în care suntem convinși, suntem copleșiți de realitatea învierii și de harul învierii. Și ne este greu să înțelegem ce au fost în inimile lor sau de ce este așa de bine plăcută fapta lor înaintea lui Dumnezeu. Și pentru a încerca să intrăm puțin în taina acelor clipe, astăzi Biserica ne-a pus înainte o Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, sfârșitul capitolului al 15-lea, începutul celui de al 16-lea, în care se relatează, și am auzit, coborârea de pe cruce și punerea în mormânt a Mântuitorului și apoi faptul că femeile mironosițe au mers cu miresme la mormânt ca să ungă trupul Mântuitorului. Deci, deodată avem în această zi, în această sărbătoare, două momente total diferite. Unul înainte de înviere și după înviere. Deci avem în această sărbătoare și puțin din patimă și puțin din înviere. Și așa o să și începem. La strană, puțin timp în urmă, la fel am auzit o cântare de tânguire, Slava de la Stihoavna, Stihoavna Vecernei de aseară, în care se prezintă practic tânguirea lui Iosif când l-a coborât pe Mântuitorul de pe cruce. Și apoi ați auzit o cântare specifică învierii, ziua învierii, și să ne veselim. Ei, așa cum am spus, pentru a înțelege puțin taina sărbătorii de astăzi, ne-am gândit să începem cu următorul fapt. Odată l-am întrebat pe un părinte al nostru care este specificul relației dintre om și Dumnezeu în ortodoxie. Și părintele nostru mi-a răspuns: libertate. Și mi-a spus și câteva cuvinte pe care nu le-am reținut. Și apoi m-am mai gândit eu de ce a ales oare părintele libertatea dintre toate, și a mai trecut ceva timp până când, dându-mi eu seama că n-am înțeles cum trebuie ce a vrut să spună părintele, când s-a evit momentul, l-am întrebat: ce ați avut în gând să spuneți când a spus libertatea? Și părintele, pentru a mă face să înțeleg ce înseamnă libertatea în relația noastră cu Dumnezeu, s-a folosit de un pasaj din Vechiul Testament, anume de la Facere, și anume la ceea ce se cheamă Iubirea de străini a lui Avram este și o icoană, filoxenia sau iubirea de străini a lui Avram. Când la stejarul Mamri, Avram primește pe cei trei îngeri și li se adresează ca unuia singur. Și de aceea aș vrea să vă aduc înainte și să încep cu aceasta, acest episod din Vechiul Testament. Îl găsim în Cartea Facerea, capitolul 18, la început, și o să citesc. Să nu uităm că suntem aici în contextul în care Dumnezeu îi promisese deja lui Avram că va fi părinte a multor neamuri. El neavând niciun copil la acel moment și fiind avansat în vârstă, în jur de 100 de ani. Și chiar Dumnezeu a încheiat cu Avram un legământ tot în temeiul acestei promisiuni și i-a spus ca el și toți cei de parte bărbătească să se taie împrejur și așa să facă toți urmașii lui în ziua a opta, după naștere, partea bărbătească să se taie împrejur. Deci se încheiase deja acest legământ între Dumnezeu și Avram, făgăduința întârzia să apară. Și atunci, la începutul capitolului 18, auzim următoarele. Apoi Domnul s-a arătat iarăși lui Avram la stejarul Mamrii, într-o zi pe la amiază, când ședea el, Avram, în ușa cortului său. Atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată, trei oameni stăteau înaintea lui. Și cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea lor și s-a închinat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, te-am aflat har înaintea ta, nu ocoli pe robul tău. Se va aduce apă să vă spălați picioarele și să vă odihniți sub acest copac. Și voi aduce pâine și veți mânca, apoi vă veți duce în drumul vostru, întrucât treceți pe la robul vostru. Deci, și aceia au zis, fă precum ai zis. Și apoi Avram îi spune Sarei să frământe pâine și să pună masa, a luat vițelul tânăr și gras, l-a gătit în grabă și i-a ospețit pe cei trei oaspeți. De ce este aceasta, de ce a folosit părintele acest episod ca un chip al libertății noastre sau a libertății pe care ne-o dă Dumnezeu și în virtutea căreia ne așteaptă să acționăm? Pentru că, vedeți, practic aici, cum se și vede în continuare, Dumnezeu venise să-și împlinească făgăduința. Pentru că la masă îi spune lui Sara că vom veni și la anul pe vremea aceasta și vei avea un copil. Deci acesta a fost momentul când Dumnezeu și-a împlinit făgăduința către Avram. Dar de ce este acest chip al libertății? Pentru că dacă Avram, care se afla în ușa cortului său, n-ar fi insistat să-i cheme la masă, nu? Întrucât treceți pe la robul vostru. Simplu fapt că treceau, iubirea lui de străin, ospitalitatea lui, care ar și rămas, avraamică, l-a făcut pe el să-i cheme. Nu știa cine sunt, dar i-a chemat în virtutea iubirii sale de străin și i-a pus la masă. Deci, și după aceea Dumnezeu, care era prezent, i-a împlinit făgăduința. Este echipa libertății, pentru că dacă Avram n-ar fi insistat, cei trei oameni n-ar fi stat la masă și n-ar fi primit făgăduința. Și vă invităm să cugetați mai mult la acest episod, este înfricoșător cât de ușor putem noi să nu alegem ceea ce trebuie. Dumnezeu ne dă această libertate și așa ne-a creat și așa ne vrea. Ne constrânși să alegem binele, să facem binele. Și dacă facem asta, îl vom întâlni. Așa cum Avram l-a întâlnit pe Domnul și a căpătat împlinirea făgăduinței. Și Isaac s-a născut peste un an de zile. Am adus aceasta înaintea ochilor noștri pentru a ilustra acest chip al libertății pe care îl dă Dumnezeu și îl întâlnim, să știți, peste tot și în Evanghelie. Multe minuni nu s-ar fi întâmplat dacă acei oameni n-ar fi insistat sau n-ar fi bătut până la sfârșit. Nu s-ar fi întâmplat. Ei, cu acest episod și cu această gândire înainte, haideți să începem și să vedem cum începe Evanghelia de astăzi. Și o să relatăm puțin mai devreme decât Evanghelia de azi, care s-a citit, a început așa, în vremea aceea, Iosif cel din Arimatea venind, a luat trupul, a cerut trupul de la Pilat, al Mântuitorului. Vom începe puțin mai devreme relatarea din capitolul 15 de la Marcu, anume de la versetul 37, anume cu moartea Mântuitorului pe cruce. Iar Iisus, scoțând un strigăt mare, și-a dat Duhul. Și catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos. Iar sutașul, care stătea în fața lui, văzând că astfel și-a dat Duhul, a zis: cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Și erau și femei care priveau de departe. Și apoi, mai târziu, la versetul 41, citim: și făcându-se seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei, și venind Iosif, cel din Arimatea, sfetnic ales, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Din ce am citit, cuvintele cheie sunt: și făcându-se seara și îndrăznind. Ce înseamnă făcându-se seara? Înseamnă că trupul Mântuitorului mort a zăcut pe cruce un interval de timp, o oră, două, abandonat. Era și o practică la răstignire, ca cei condamnați să stea mult timp răstigniți, ca să servească de exemplu și pedeapsă exemplară. Ei, am adus aceasta și am dorit să vedem cu ochii minții sau inimii această imagine, Mântuitorul deja mort pe cruce și nimeni nu se găsea să-l îngroape sau să-l dea jos de pe cruce. Stătea abandonat, aștepta un gest liber al unui om. Iosif îl cunoștea, dar mulți îl cunoșteau pe Mântuitorul. El ar fi avut multe motive să nu o facă, să nu se ducă la Pilat. Putea să spună: nu sunt eu cel mai apropiat, are ucenici, are apostoli, ei sunt în drept să se ducă să ceară trupul. Cine sunt eu până la urmă să fac asta? Și Mântuitorul stătea și aștepta pe cruce. Bine, vorba vine. Trupul său, răstignit. Avem aici, iubiți credincioși, o imagine a vulnerabilității extreme la care s-a supus Mântuitorul nostru, Dumnezeu întrupat. S-a lăsat complet la mila sau la lipsa de milă a oamenilor. L-au răstignit și apoi a stat, iată, și abandonat pe cruce. Până când acest om, cu un gest complet liber, putea foarte bine să nu-l facă, a îndrăznit, spune Scriptura, și s-a dus la Pilat să-l ceară. Avea nume bun, era o oficialitate, avea un renume. Gestul lui denotă îndrăzneală, de ce? Pentru că cerea să îngroape cu cinste pe un blestemat, pe un condamnat. Că spune Scriptura și Sfântul Pavel subliniază că blestemat este tot cel care atârnă pe lemn sau pe cruce. Implicit, asociindu-se cu acest condamnat, renumele lui avea de suferit. Numele lui se compromitea în ochii oamenilor. Deci a luat o decizie nu ușoară, dar a îndrăznit în virtutea a ceea ce a cunoscut în Mântuitorul, când i-a auzit cuvintele și a făcut acest gest. Complet liber. Și vedeți, aceasta am vrut să subliniem, cum Dumnezeu, pentru a intra în contact cu noi, în dialog autentic cu noi, se face vulnerabil. În cazul episodului lui Avram, se făcea că sunt niște călători obosiți pe cale, treceau. Se face milă lui Avram să ne cheme la masă sau nu? I s-a făcut, l-au chemat, i-au împlinit făgăduința. Acum atârne pe cruce, abandonat de toți. Priveliște lumii. Nimeni nu se găsea să-l îngroape. Și iată că totuși, complet liber, un om îndrăznește și își face milă. Altfel, probabil, trupul lui ar fi fost pogorât de pe cruce ca al celor doi tâlhari, și dus la groapă comună. Dar gestul lui Iosif a făcut ca Mântuitorul să fie îngropat cu cinste. Ei, vedeți, aceasta este una din tainele zilei de astăzi. Cum Dumnezeu se lasă la mâna oamenilor ca să trezească în ei un răspuns liber al inimii lor. Vedem iarăși și pe Maica Domnului la fel de vulnerabilă, la fel de copleșită, nu putea să facă nimic, deși bineînțeles ar fi vrut și trebuia să-L îngroape pe Mântuitorul cum se cuvenea, pe Fiul Său. Și bineînțeles că Iosif, îngropându-L pe Mântuitorul, a mângâiat-o și pe Maica Domnului. Mai ne aducem aminte de un alt moment relatat de Scripturi de vulnerabilitate al Maicii Domnului, anume după ce a primit vestea cea bună, buna vestire, de la Arhanghelul Gabriel că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. A fost un interval de câteva luni în care ea trăia sub amenințarea adulterului în ochii oamenilor. Până când Îngerul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Iosif cel drept că de la Duhul Sfânt era zămislirea și să nu se teamă și să o ia pe Maria. O vedem iarăși pe Maica Domnului complet vulnerabilă și atunci și acum. Atunci un Iosif, dreptul Iosif i-a slujit, acum Iosif din Arimatea a slujit-o ajutând-o să îngroape pe fiul ei. Acest, ca să înțelegem puțin mai mult această vulnerabilitate, există o cântare foarte frumoasă în Vinerea Mare, la sfârșitul prohodului, când se intră în biserică, se cântă o cântare, un imn al bisericii, foarte vechi, Dăm pe acest străin. Și o să vi-l aduc puțin înaintea ochilor. Spune în această cântarele: Soarele și-a ascuns razele și catapeteasma templului s-a rupt în două din pricina morții Mântuitorului. Pe care Iosif, cel din Arimatea, văzându-le, s-a dus la Pilat și cu căldură l-a rugat zicând: Dă-mi mie pe acest străin, care din pruncie ca un străin s-a înstrăinat în lume. Dă-mi mie pe acest străin, pe care cei de un neam cu el din ură l-au dat morții ca pe un străin. Dă-mi mie pe acest străin, de a cărui moarte străină sunt uimit văzându-o. Dă-mi mie pe acest străin, care a știut să primească pe săraci și pe străini. Dă-mi mie pe acest străin, pe care evreii din prismă l-au înstrăinat de lume. Dă-mi mie pe acest străin, ca să ascund în mormânt pe cel care, ca un străin, nu avea unde să-și plece capul. Dă-mi mie pe acest străin, pe care Maica sa, văzându-l mort, striga: O Fiul meu și Dumnezeul meu, chiar dacă cele din lăuntrul meu se străpung, iar inima mi se sfâșie, văzându-te pe tine răstignit, dar crezând în învierea ta, te măresc. Această cântare surprinde cum nu se poate de bine această vulnerabilitate de care am vorbit. Dumnezeu s-a făcut străin la mâna oamenilor. Așteptând răspunsul nostru. Acum, iubiți credincioși, acesta era contextul. Iosif nu avea de câștigat nimic dacă îl ajuta sau dacă îl pogura pe cruce. La fel, nici femeile mironosițe, ducându-se la mormânt, nu aveau nimic de câștigat. Acest străin demonstrase că nu se poate apăra și nu le mai putea dărui nimic. Pe de altă parte, a doua parte a Evangheliei ne vorbește de cum au venit femeile mironosițe la mormânt. Și ca să înțelegem starea lor, putem să vedem din relatările celor patru evangheliști starea Mariei Magdalena. A venit dimineață, a văzut cutremurul, piatra dându-se la o parte. Dar după aceea s-a mai dus și a revenit de câteva ori. Și într-un târziu, în cele din urmă, Mântuitorul îi se descoperă și o convinge sau îi se descoperă că a înviat. Starea ei ne arată starea femeilor mironosițe. erau copleșite de durere. În un popor, noi am spune, nebun de durere. Erau tot, inima lor era tot o rană. Și cu miresmele pe care le-au pregătit încă de vineri seara, prima dată când au putut, în primele zile ale duminicii, au venit la mormânt ca să ungă pe Mântuitorul. Iarăși, un gest complet gratuit. N-aveau nimic de câștigat de pe urma lui. Și totuși, din dragoste, din libertate, au făcut aceasta. Și l-au întâlnit pe Mântuitorul înviat. La fel, Iosif, când l-a îngropeat pe Mântuitorul, la început a cerut un trup străin, dar îngropându-l și-a dat seama că îngroapă pe Dumnezeu cel întrupat. Am vrea să spunem că și, deși este ascuns în Evanghelie, și Maica Domnului era împreună cu femeile mironosițe. Și aceasta o tâlcuiește foarte frumos un mare părinte a bisericii, Sfântul Grigore Palama, spunând, și se vede și în icoana praznicului de astăzi, spunând că în relatarea care se citește noaptea învierii, de la capitolul 28 de la Evanghelistul Matei, și o să citesc cele trei versete la început, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia săptămânii, adică duminică, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Ei bine, cealaltă Marie este Maica Domnului. Așa spune și Sfântul Grigore Palama și alți părinți. Și iată, s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Aici s-a prăvălit piatra și îngerul le-a arătat femeilor mironosițe mormântul gol. Și tâlcuiește Sfântul Grigorie Palama faptul că arătarea îngerului a fost cu deosebire pentru Maica Domnului. Ea era cea care aștepta învierea, aștepta, știa că Mântuitorul va învia și a putut să primească prima această veste. Și aceasta o păstrăm noi în cântarea pe care o cântăm la fiecare liturghie, acțiunul praznicului. Cântarea Maicii Domnului. Îngerul a strigat către cea plină de har. Curată fecioară, bucură-te, și iară zic, bucură-te că fiul tău a înviat. Deci biserica noastră cântă exact acest fapt, că Maica Domnului este prima care a primit de la înger această veste, așa cum se și cuvenea. Ea, Maica Domnului, fiind cu totul duhovnicească, a trăit totul la maxim, dar nu a fost copleșită întru totul, cum au fost femeile de mironosițe de această durere. Și ea, duhovnicească fiind, așa cum am auzit și în cântarea Dăm pe acest străin, spunea, crezând în învierea ta, te măresc, fiul meu. Deci aștepta învierea și a primit-o ca veste de la înger. În rest, femeile mironosițe erau sub această stare, repet, copleșite, strivite de durere, cu inima zdrobită. Cum ar fi niște părinți, dacă copilul lor ar fi bolnav, eu știu, de o boală grea, sunt zdrobiți. Aceasta era starea în acele zile pentru femeile mironosițe. Și în această stare, ne ținând cont de nimic, de noapte, de piatra de la mormânt, pe drum, mergând spre mormânt, se gândeau cine ne va rostogoli nouă piatra. Ele au pornit fără să se gândească că nu o să poată să lungă pe Mântuitorul. Au pornit cu avânt, din inima lor îndurerată, dar plină de dor. Aceasta e starea lor cu care au venit, pline de durere, în același timp pline de dor de a sluji și în moarte pe cel care le mângâiase inimile așa de mult în timpul vieții. De aceea ele au fost primele, pentru că ele cu inima au mers, nu cu mintea. Inima nu mai se putea înțelege nimic. Cum acesta a fost Dumnezeu și a fost răstignit în halul acesta, în acest fel blestemat. Nu se putea înțelege. Mintea nu poate să cuprindă cum Dumnezeu se lasă așa bagiocorit. Și poate și aceasta îi copleșea foarte mult pe apostoli, care știau toate cuvintele Mântuitorului, dar nu puteau să înțeleagă ce se întâmplă. Femeile mironosițe au acționat cu inima lor. Nu înțelegeau ce se întâmplă, dar nu aveau cum să nu se ducă. Nu aveau cum să nu-L slujească pe acest om care atât de mult le-a mângâiat în viață și le-a, cum am auzit în cântare, dăm pe acest străin care a știut să primească pe săraci și pe străini, pe înstrăinații în păcate, pe săraci. Și de aceea noi le cinstim, le prăznuim și le aducem laudă astăzi, femeilor mironosițe, pentru această mărinimie a lor sufletească, care n-a ținut cont de nimic, nici de reputație, nici de rușine, nici de nicio amenințare, și și-au împlinit o datorie sfântă pentru ele. Așadar, iubiți credincioși, astăzi, ce am putea noi să învățăm de la duminica de astăzi? Ce ar putea să ne spună nouă acești oameni, Iosif din Arimateea, Nicodim, femeile mironosițe? Ce ar putea nouă să ne spună? În primul rând, ne gândim că Iosif și Nicodim ne învață să renunțăm, să știm să renunțăm la statutul nostru pentru a ajuta pe cei vulnerabili. Mântuitorul s-a făcut pe sine vulnerabil, mai vulnerabil decât orice om a fost sau va fi vreodată pe pământ, abandonat de toți, la îndemâna oricui putea să-i facă rău, tocmai ca să se apropie de noi, într-un mod cât se poate de intim, și să trezească în noi un răspuns. De aceea, la criteriul de la judecata de apoi, el spune: dacă ați făcut unuia dintre acești frați mai mici, mie mi-ați făcut. Pentru că dacă ați știut să sesizați vulnerabilitatea celora, puteți să o detectați și vulnerabilitatea mea. Și numai așa, și vedem din viețile Sfinților și din istoria Bisericii, că numai prin această vulnerabilitate Dumnezeu se face cunoscut în atotputernicia sa. El îl primim ca un oaspete în casa noastră și după aceea ne întâlnim cu Dumnezeu. Acesta este un mare paradox. Dar nu se poate altfel dacă Dumnezeu vrea să ne facă, să ne lase liberi. Și ce exemple am putea avea? De exemplu, avem exemplu unei mari mucenițe recente din secolul 20, noua muceniță Elisabeta, mare ducesă a Rusiei. Ea a fost soția marelui duce, fratele țarului Nicolae, ultimul țar. Soțul i-a fost omorât într-un atentat și după aceea dânsa s-a călugărit. Și pentru că avea dragoste mare și de ortodoxie și de Mântuitorul, a deschis la mănăstire și un așezământ, un spital. Ei, și aveam această prințesă de la curtea imperială, îngrijind bolnavii, spălându-le rănile, curățindu-i, smerindu-se în felul acesta. Ea era cu adevărat o femeie mironosiță. Adică o persoană care renunță la statutul ei și se face de râs în ochii lumii, cum am spune noi. Pentru că să știți că vulnerabilitatea în lume e puțin rușinoasă. A te asocia cu un sărac, te asemeni și tu cu el și ai parte și tu de stigma lui. Sau cum a fost Mântuitorul în viață. Ajuta sau ierta păcătoșii sau vindeca pe păcătoși sau pe desfrânate, era întâlnit cu reproșuri. Omul ăsta, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta care stă la picioarele lui. Ar ști că este păcătoasă. Așa îi spuneau fariseii sau oamenii. Și așa ne spun și nouă. Când ne asociem cu un om vulnerabil, și noi devenim vulnerabili. Și ne împărtășim puțin de rușinea celora. Hei, Mântuitorul a făcut asta toată viața. Tocmai ca să intre în legătură cu noi, în dialog cu noi. Altfel n-am fi putut să-L auzim în atotputernicia Lui. În atotputernicia Lui noi nu putem să-L cunoaștem. Ne-ar strivi, ne-ar copleși. De aceea a luat acest chip vulnerabil, chip smerit, blând și smerit cu inima. Ca să intre în dialog cu noi, dar e în dialog liber. Pe care noi putem să-L auzim, putem să-L primim, putem să-I deschidem inima sau brațele sau casa sau punga sau eu știu mai ce. Și în felul ăsta îl cunoaștem pe Dumnezeu în viața noastră sau nu. E așa de înfricoșător, de liber ne lasă. Putem să deschidem inima sau nu putem. Ei, deci și avem noi multe exemple de oameni vulnerabili. Avem, nu mai vorbesc de săraci, avem, vedeți, chiar și un copil pentru o mamă este o sursă de vulnerabilitate. Pentru că eu pot să critic copilul unei mame că e rău, că e neascultător, că e nu știu cum, dar mama nu poate, pentru că e al lui, trebuie să-și-l asume așa cum e și să-l încerce să-l iubească și să-l schimbe. Și primește și ea ocarea pe care i-am aduce-o fiului. Așa se întâmplă. Când vrem să ajutăm pe cineva, ne împărtășim și noi de vulnerabilitatea lui și trăim și noi din crucea lui. Ei, aceasta au făcut și Iosif, și Nicodim, și femeile mironosițe. Au lăsat statutul sau comoditatea sau confortul lor și au ieșit în loc liber, în spațiu public și și-au asumat rușinea celui vulnerabil. Ăsta este exemplu pentru noi. Să o facem și, din păcate, noi creștini ortodoxi nu prea ne asumăm vulnerabilitatea în spațiu public. Nu prea sprijinim, de exemplu, femeile în criza de sarcină. Hai, să se descurce. Ce, i-am pus eu să păcătuiască? Nu putem, ca și creștini, să gândim așa. A ajuta pe un om înseamnă să-ți asumi și rușinea celuia. Dar dacă faci aceasta, te asemeni Mântuitorului care s-a umplut de rușinea noastră. Ca să ne învețe, ca să intre în dialog cu noi. Și ce mai învățăm? Pentru că am vorbit de această stare de vulnerabilitate care naște răspunsul libertății noastre, trebuie să știm un fapt pe care ne-l spun Sfinții Părinți. Atunci când suntem vulnerabili, sau cum spune psalmistul, când avem inima înfrântă și smerită, atunci suntem cel mai aproape de Mântuitorul. Mântuitorul foarte ușor intră în dialog cu oamenii vulnerabili, adică cu inima înfrântă și smerită. Și de fapt, numai așa se face cunoscut El în atotputernicia Lui. Altă cale nu este. Cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să înțeleagă aceasta. Apoi, ce ne mai învață femeile mironosițe? Femeile mironosițe, ce au făcut ele? În primul rând, în prima fază, când l-au cunoscut pe Mântuitorul, și-au deschis inimile, l-au lăsat să le ajute, i-au simțit bunătatea, blândețea, smerenia, atotputernicia, care le-a mânghiat inimile. L-au simțit în bunătatea Lui. Ei, aceasta au păstrat în inimi și prin aceste momente înfricoșătoare ale patimii au rămas vii în inimile lor și le-au făcut să nu se uite la nicio primejdie și să ducă atunci când Sfântul Petru i-a promis Mântuitorului că dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda de tine în seara asta. Ei, el n-a reușit atunci, după aceea a făcut-o, dar atunci n-a reușit. Femeile mironosițe au reușit. Deși toți s-au lepădat, ele nu s-au lepădat și au fost cu El. De ce? Pentru că L-au iubit. S-au deschis, L-au cunoscut în viață, cum este, și au rămas fidele și după moarte. Și făcând aceasta, L-au cunoscut în viață. I-au cunoscut atotputernicia Lui. Vedeți, aceasta este, am încercat în puține cuvinte, să intrăm puțin în taina aceasta a zilei de astăzi. Vulnerabilitatea lui Dumnezeu și răspunsul liber al omului. Și nu pot să nu vă aduc înaintea ochilor un cuvânt al părintelui Arsenie Papacioc, care dădea un sfat unei maici ca venind din partea Mântuitorului. Și se adresează ca și cum Mântuitorul îi spunea maicii: Fica mea, vino cu mine, trebuie să vorbim împreună de la inimă la inimă, despre interesele veșnice. Asta vrea Mântuitorul, dialog de la inimă la inimă. În vulnerabilitatea noastră, și El se face tot la fel de mic ca mine și intră în dialog cu mine. Ce durere, spune Mântuitorul, să văd apropiindu-se de mine o soră cu o neîncredere ascunsă. Nu a murit pe cruce spre a putea ajuta, mângâia și mântui? Ce pot face spre a convinge pe fiii mei de iubirea mea nemărginită, de bunăvoința mea fără de margini? Iubiți credincioși, aceasta este invitația pe care ne face Mântuitorul de a ne aduce durerea inimii noastre, vulnerabilitatea noastră înaintea Lui, și în felul acesta ne vom uni cu vulnerabilitatea Lui, pogărârea Lui cea mare, Îl vom cunoaște și vom cunoaște harul care ne va învia. Cu alte cuvinte, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, zice, și sunt cuvintele cu care am început, că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat. Așa a fost Mântuitorul. A cunoscut toată durerea. Iar prorocul Isaia i-a spus, om al durerilor și cunoscător al suferinței. Și încheie Sfântul Apostol Pavel și spune, să ne apropiem deci, cu încredere, de tronul Harului, ca să luăm milă și să aflăm har spre ajutor la timp potrivit. Amin. Hristos a înviat! Amin.